Campada igrexa e campado reloxo, falecementos, novas e trabucos. Campa grande, morreu un home. Campa pequena, morreu unha muller. Campada torre tocando a bando, aviso do concello, tocando arrebato, incendio.
Dixéronme os historiadores locais que hai unha pequena lieira coas campas da igrexa e máis a campada torre do reloxo.
Pois polo visto sí. Porque sei que a campada torre veu do convento de Montefaro, cando se desfixo o predio pola desamortización de Mendizábal no 1827. A pedra foi toda para o peirao de Mugardos, mírate. E a campa veu para aquí.
Pero polo visto, o tal prim do que falabas antes dicía que a campa agasallara a él e máis os seus irmáns en 1906 a xente de Ares.
Sí, era o que dicía. Pero hai quen diga que o que agasallaron foi o mecanismo do reloxo, non a campa.
E como lles deu por montar unha torre do reloxo a carón da igrexa?
A torre mandaron a erguer os notables da vila no século XVIII, para non ser menos que os de Pontedeume, que xa tiñan reloxo municipal, e sempre sabían a hora na que vivían.
Torres erguidas pola envexa.
A historia está feita de caprichos. Pero mira, vírate e imos ata ali, onde aquelas cadeas, que xa vemos o mar.
Por esta rúa corría o río da Cachorra, que aínda teima en seguir vivo por aquí debaixo, como se pode ver aí nese vidro cercado de cadeas. O progreso soterra ríos, regatos e regueiros, pero ríos, regatos e regueiros continúan a loitar contra o cemento con luxuria vexetal. Era o río da Cachorra, río bizoso que inundaba Ares cando lle cadraba. O da Cachorra, o Romerito, o Regueiro e o río da Pena Ciscada viñan traer as augas do Lubre e dos prados vellos o enorme areal que foi sempre a Ribeira. Iso era, e aínda é, Ares, unha praia no Golfo Ártabro. Como Otero Pedrallo chamou o escarpado litoral formado polas rías da Coruña, Betanzos, Ares e Ferrol, en honra dos seus primeiros poboadores. Os ártabros eran tribo botada ao mar, en embarcacións feitas de coiro e bimbio, coas que dobraban a península de Bezoucos para lle roubar o océano o alimento.